Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Федералната влада објави пакет од 573 милиони долари за подобрување на здравјето на жените. Здравствениот пакет вклучува поевтин лекови, проширена наплата на големо или bulk billing и обука за давателите на здравствени услуги. Коалицијата го поддржа планот, велики дека ќе одговара на финансирањето. Во секој случај, тоа е победа за жените пред следните федерални избори. Повеќе од прилогот на Ти Мичел за SPS.
SBS Radio.
Тоа е вест што поборниците за здравјето на жената велат дека половина од населението очекува да ја слушне. Министерката за жени, Кейти Галахер, вели дека станува збор за повеќе избори за жените и за поевтин и подобар пристап до здравствена заштита.
It's about more choices for women. It's about cheaper access to healthcare and better access to healthcare. That's what this package is about.
Министерката најави финансирање од 573 милиони долари за здравјето на жените, за да се насочат кон поевтини лекови, проширена наплата на големо или bulk billing и клиники кои нудат третман за ендометриоза. Сенаторката вели дека цената на популярните контрацептивни таблети и лековите за менопауза ќе се преполови за прв пат по децени. Тоа се должи на препознавање на здравствената реалност со која се соочуваат 150 илјади жени како Али Пепа, која вели дека тројца обшти лекари не можеа да ја помогнат со менопаузата.
So I actually saw 3 GPs that couldn't help. I didn't even menopause hit me. Yeah, 3 years ago. Yeah, I didn't even know it was menopause.
Yeah, right.
I was just in shock. I couldn't sleep all of a sudden. Yeah. I was dripping in sweat.
Професионалната планинарка доживеала тешки симптоми, вклучително и мозочна магла и депресија, од која се ослободила откако почнала да пристапува до хормонска терапија. Некои од тие терапии наскоро ќе бидат наведени во шемата за фармацевски бенефиции и ќе станат поевтини од март. Владата вели дека трошоците од джеб за Estrogel Prometrium и Estrogel Pro треба да се намалат за речиси 300 долари годишно, вклучувајќи и воведувањето на попусти на медике за здравствени проверки во менопаузата. Во пакетот, популярните контрацептивни таблети ќе станат подостапни. Лековите Yes и Yasmin ќе бидат помалку од половина од сегашната цена, со што владата вели дека ќе се намалат годишните трошоци од 380 долари на 126. Кейти Галахер вели дека пакетот иницијативи ќе им помогне на милиони жени да добијат подобра нега.
This is all about making sure we're addressing areas where it's been unfair or unaffordable for women to make sure that they are able to access contraception, that they're able to access menopause support, health assessments, that GPs are rewarded and supported to be providing that care, and also to make sure that women who are on the lowest incomes are able to access care through pharmacies.
Другите елементи од пакетот ќе стапат на сила дури по изборите кои мора да се одржат пред 17 мај. Тие вклучуваат 100 милиони долари за пробен пристап до лекови без рецепт за некомплицирани инфекции на уринарниот тракт, како и bulk billing наплата за вметнување на интрауерина направа или IUD и импланони. Тоа е насочено кон зајакнување на прифаќањето на долготрајната контрола на раѓањето од страна на Австралија, за која владата вели дека е пониска од споредливите земји. Помошникот министер за здравство, Джед Кани, вели дека трошоците и болката биле клучните пречки, при што најави 25 милиони долари за поддршка на подобра обука за давателите на здравствени услуги. Кани вели дека голем број здравствени работници и рекле дека поголемиот дел од болката се должи на несовршеното вметнување и техника, и доколку овој аспект се подобри, тоа ќе придонесе кон контролирање на болката поврзана со неправилното вметнување.
A lot of health professionals tell me that a lot of the pain is due to imperfect insertion and technique, and that if we can get that right, that will go a long way to controlling that pain. But also we are reviewing guidelines, or there has been a review of the guidelines by RANSCOG around pain management and advice to patients when they do actually present for an IUD insertion.
признае на Ейболката кај жените заболени од ендометриоза, со ветени дополнителни 11 клиники за ендометриоза и карлична болка во следниот мандат. Ова се базира на веќе основаните 22 клиники кои беа поставени во текот на изминатите 3 години. Председателката на Алијансата за семејно планирање, Family Planning Alliance, Caroline Mulcahy, вели дека пакетот сигнализира значителна промена и изрази благодарност кон министрите и владата на Антони Албанезе, што ги сослушаа жените и девојчињата широм Австралија.
We are absolutely thrilled that the ministers and the Albanese government have listened to women and girls across Australia, and I'd like to thank Minister Kearney and Senator Waters for holding the two Senate inquiries into accessible and affordable reproductive healthcare and also perimenopause and menopause. It's actually the first time I think women have actually had these concerns and their reproductive and sexual challenges recognised and acknowledged by a government, so thank you.
Со оваа политика, владата вели голем број жени ќе имат значителни заштеди, со што се надеваат дека оваа помош со трошоците за живот ќе и донесат победнички гласови на лабористичката партија, особено откако претрпе промена од 10% на дополнителните избори во државата во предградието на Werribee во Мелбурн изминатиот викенд. Коалицијата која забележа пад на незиниот глас меѓу жените на последните избори брзо го поддржа планот. Ан Рустен, министер за здравство на опозицијата, вели дека коалицијата ќе го прифати целиот пакет мерки за здравјето на жените што ги објави владата, бидејќи верува дека австралиските жени треба да имаат достапен и навремен пристап до потребите од примарната здравствена заштита што се поддржани со овој пакет.
The coalition will match the entire package of women's health measures that have been announced by the government because we believe that Australian women should have both affordable and timely access to the primary care needs that are being supported by this package.
Редок знак на согласност додека се подготвуваме за избори кои би можеле да бидат распишани во најскоро време.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.